Zaostřeno. Z Polska se stává vojenská velmoc. Varšava investuje do zbraní a nejmodernější vojenské techniky. Loňská anexe Krymu Ruskem a konflikt na Ukrajině ale zvýšil zájem Poláků také o výcvik v milicích a polovojenských jednotkách.
Jana! Kontakt!
Tisíce jich víkend co víkend věnují dobrovolně čas a učí se být vojáky v záloze. Vláda je v tom podporuje, ministerstvo obrany jim pomáhá. Kde se v Polácích bere jejich tradiční bojovnost a jaký to má reálný význam pro obranyschopnost Polska v Evropě 21. století? Na tyto otázky hledá odpověď dnešní Zaostřeno, které pro vás připravil varšavský zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka. Poláci jsou v poslední době hodně bojovní. A neprojevuje se to jen modernizací armády, ale také nebývalou aktivitou polovojenských milicí. Tisíce členů organizace Střelec v klubech po celém Polsku sice cvičí hlavně s atrapami a slepou municí, ale zápal jim přitom neschází.
17 let služujem v vojsku polském jako oficer vojska polského.
17 let jsem sloužil v polské armádě jako důstojník. Pak jsem šel do civilu a poznal jsem, jaký má střelec potenciál. Teď už v něm sloužím 10 let.
No i to už je 10 let, jak pevně služil střelec.
Říká mi Marcin Vaščuk, velitel střelce pro celé Polsko.
I nemá górnej granicy. Máme dovodců v jednostech střeleckých věku 19.
Horní věkovou hranici nemáme, jsou velitelé střeleckých jednotek, kterým je 19, ale máme taky 55-leté velitele, dokonce 60-leté.
To jsou takže žoněře, to jsou policianti, to jsou funkcionující stráže hraniční.
Jsou to jak vojáci, policisté nebo pohraničníci, tak lékaři, zámečníci nebo taxikáři, všechny profese.
I šlusáři, i taxikáři, no všechny zavody.
Co možná dla svojho kraju, dla svojí.
Polská vláda přitom bere organizace, jako je Střelec, smrtelně vážně.
Tam všem děkuji za to, že gotoví byliste poświęcić čas, přijechat do Varšavy.
Před pár týdny to zdůraznil minister obrany Tomáš Šemoňák. To když jejich zástupce pozval do Varšavy na konferenci, kde se s armádou dohodli na spolupráci a společném výcviku. Soužití armády a civilistů má v Polsku samozřejmě dlouhou tradici. Tak třeba podzemní armia Krajova, tedy zemská armáda, měla za druhé světové války bezmála 400 tisíc aktivních příslušníků, z toho drtivou většinu civilistů. A na takové tradice chtějí dnešní polovojenské organizace navázat.
Je staré římské povězení, chceš pokoju, šikuj se do vojny.
Existuje staré římské přísloví, jestli chceš mír, připravuj se na válku. My Poláci nechceme na nikoho útočit, ale chceme, aby také nikdo nenapadl nás.
Nechceme na nikoho napadat, ale chceme tož být bezpeční, že by na nás nikdo nenapadal.
Vysvětluje Marcin Vaščuk. A nebyl by to správný patriot, kdyby jedním dechem nepřipomenul dvě historické události.
Poláci dva razy v historii obronili celou Evropu.
Poláci dvakrát v historii ubránili celou Evropu. Poprvé v roce 1683 u Vídně před Turky a potom v roce 1920 u Varšavy před bolševiky, když porazili sovětskou armádu.
Před armiou raděckou.
V posledním roce se navíc ukázalo, že nebezpečí z východu může znovu nabrat hodně reálnou podobu.
Vidíme, co se děje na podněvo-východní Ukrajině. Tam to zagrožení roční.
Vidíme, co se děje na jihovýchodní Ukrajině. Ohrožení tam zrůstá. Viděli jsme také, jak nedávno vypadaly teroristické útoky ve Francii a v Belgii.
Zagrožení, které našílají.
Desetitisíce Poláků v civilu už se proto teď aktivně snaží, aby v případě potřeby doplnili profesionální vojáky při obraně vlasti. Zájem o výcvik mají podle odhadů ale další stovky tisíc mužů a žen. Zaostřeno. Do studia Českého rozhlasu přišli Tomáš David Jendruchův, polský novinář žijící v Česku. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, vítám posluchače.
A také Martin L., šéf zahraniční rubriky Hospodářských novin. I tebe, Martine, vítám.
Dobrý den.
A dodám ještě, že se Polsku dlouhodobě věnuješ. Nejdřív mám jednu otázku pro vás oba. Jak jsme slyšeli v té úvodní reportáži, vojenské dobrovolnické jednotky mají v polské historii dlouhou tradici. Konflikt na Ukrajině je blízko, Rusko se chová agresivně. Tohle jsou oficiální důvody, proč se v Polsku najde tolik lidí ochotných ve volném čase cvičit. Aspoň se to říká. Souhlasíte s tím? A zeptám se nejdřív tebe, Martine.
Souhlasím s tím, i když to vlastně není vzhledem k polské tradici nějaká zásadní novinka, ale na rozdíl třeba od Čechů, Poláci vědí, že si musí nejprve pomoci sami, aby jim bylo případně pomoženo. A ono se argumentuje hodně členstvím Euroatlantické alianci a blízkým spojenectvím, oficiálním politickým se Spojenými státy. Nicméně polská historie je plná příběhů toho, že Poláci si nejprve museli pomoci sami, aby jim bylo pomoženo, pokud se jim tady někdo vůbec rozhodl pomoci. Takže myslím, že to je ten plný jako základ, ze kterého spousta Poláků vychází. A potom opět více z porovnání s námi Čechy, prostě Poláci jsou větší vlastenci, nejsou takový švejkové, což jako neříkám s nějakým jako romantickým nádechem, to prostě tak je. A Poláci tu svoji historii prožívají mnohem víc a mnohem víc si z ní berou nějaká poučení, a to nejenom jako národ, jako kolektiv, ale vlastně nacházejí se prostě stovky příběhů, tisíce příběhů lidí, kteří mají nějaký příběh ve své rodině a vědí, že prostě se musí na tu situaci připravit.
Tomáši, ty jako Polák, chtěl bys to něčím ještě doplnit?
To všechno, co říká Martin, to je pravda. Já bych pouze doplnil ještě aktuální situaci. Tam problém v podstatě vypadá tak, že před několika lety polská vláda se rozhodla udělat profesionální armádu a podporou pro tu profesionální armádu měly být národní síly rezervy. Jenže problém je takový, že ten národní síly rezervy, ten napad úplně selhal. Což znamená, že prostě vojáci nejsou schopni přitáhnout lidí, kteří byli by v záloze. No i teď jsme v takové situaci, že sice ty národní rezervní síly oni existují, ale nikdo jich vážně nebere, takže ani vojáci, ani Poláci, skoro nikdo tam nejde. Naopak, právě té komerční nebo soukromé skupiny, té milici, která má zahránit, je braná vážně aspoň tými, kteří to zakladají, tými zakladateli. No a teď v posledních měsících dokonce i ministerstvem národní obrany. Takže to už začíná být více atraktivní alternativa než té původní základny, které prostě měly být dělané podle plánu vlády.
Martine, jak už jsem zmínil, ty se věnuješ Polsku dlouhodobě a mluvili jsme i o tom, že ty milice mají dlouhou tradici. Nicméně, řekl bys, že vznikají, řekněme, častěji, intenzivněji, než tomu bylo, řekněme, před nějakými 10-15 lety?
Tak jasně, v posledním roce, dvou, vidíme nárůst počtu těch lidí. Ani bych neřekl, že se zakládají nové. Oni v podstatě nějak existovali, protože v každé společnosti se najde prostě skupina lidí, která si ráda hraje na vojáky, když to řeknu trochu vulgárně. Na druhou stranu to začali brát víc vážně s tím vývojem na situaci na Ukrajině a v polských médiích jsou různé články, které popisují, jak ty jednotlivé skupiny nyní mají vlastně boom zájemců o to členství. A to, co spousta z nich uvádí jako jeden z hlavních důvodů, a já jsem se s tím setkal nedávno třeba na Litvě, kde je to podobné ta situace, nebo možná ještě masovější, tak je, že spousta těch lidí říká, já chci být prostě připraven. Ať už se bude dít cokoliv, tak já osobně chci být připraven. Neznamená to, že oni jsou, že by chtěli rovnou v nějaké skupině bojovat, nebo že se okamžitě vlastně chtějí mít doma Kalašníkova, být připraveni. Ale oni prostě chtějí být připraveni fyzicky, chtějí být připraveni mentálně, chtějí mít plán. No a vlastně tenhle ten pocit vlastně zmizel po obsazení Krymu. Pocit takového bezpečí, který se tady budoval posledních 20 let, že když jsme členy Severoatlantické aliance, když jsme členy Evropské unie, tak vlastně nám to automaticky zaručuje nějaký pocit bezpečí. To zmizelo po obsazení Krymu a s tou ruskou rétorikou, s tím, že na rozdíl od Česka, Polsko prostě s Ruskem sousedí a má trochu jinou historickou zkušenost, tak vlastně roste ten počet. Ty skupiny tady byly, nebyly třeba tak vidět, nebylo jich tolik, ale jsou tu a myslím, že nějakou dobu vydrží.
Posloucháte pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus, tentokrát zaměřený na milice a polovojenské jednotky v Polsku. Debatujeme o tomhle fenoménu s Martinem Élem z Hospodářských novin a Tomášem Davidem Jendruchovem, polským novinářem žijícím v Praze. Tomáši, možná trošku osobní pohled. Já tady v Polsku cítím, že možná víc než v Čechách a na Moravě přežívá v téhle zemi taková, řekl bych, mačoromantická představa, obraz muže, který by měl něco dělat, aby uhájil čest a svobodu své vlasti. A shodli jsme se na tom i s některými cizinci, kteří tady dlouhodobě žijí. Já vím, že se to těžko dá nějak jaksi vědecky uchopit a vyjádřit, ale nemůže právě tohle souviset dlouhodobě s tou ochotou Poláků vytvářet takové organizace?
No, já si myslím, že Poláci, jak každý národ, jsou tam i lidi, kteří budou rádi bojovat za svou zemi a i taci, kteří vůbec nebudou na to koukat a odjedou pryč co nejrychleji, kam dál je to možný.
Jenom tady v tom Polsku, promiň, že ti skáču do řeči, ta nálada ve společnosti opravdu se jeví daleko, daleko bojovnější než kdekoliv, kde jsem měl tu možnost působit, snad s výjimkou Spojených států.
Já si myslím, že tady obrovský vliv má i právě to, o čem zmínil už Martin, naše zkušenosti s Ruskem. Prostě pro drtivou většinu našeho národa, myslím, za výjimkou možná diplomatu a podnikatelů, Rusko se jako jeví jako protivník a docela vážný. A veškeré věci, které působí tím způsobem, že Rusko se nám blíží k našim hranicám, znamená to pro nás nebezpečí. A jistě už historicky máme dokázáno, že nikdo nám nepomůže, že nemůžeme počítat s tím, že bude se za náma tady jako vstavovat třeba NATO. Myslím si, že to pořád je, to je nějakým způsobem podvědomí a je to na jednou stránku, působí to negativně z toho důvodu, že ti lidi začínají se bát a je ohrožený nějakou psychozou, že fakt bude to už jako silný strach, ale na druhou stranu právě to je ta věc, která docela dobře motivuje těch lidí a říká ok, no tak však můžeme něco dělat, nemusíme spoléhat na ostatních. Takže myslím si, že ano, má to velký a dokonce i obrovský vliv na to, jak situace dneska vypadá.
Ty jsi možná, Tomáši, zmínil jedno docela důležité slovo a to je strach. Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě vypovídají o tom, že Poláci berou ten konflikt na Ukrajině smrtelně vážně, berou ruskou hrozbu smrtelně vážně, ale byl tím spouštěcím mechanismem konflikt na východě Ukrajiny? Neexistovalo tohle přece jenom už v dřívějších dobách právě z těch historických důvodů, o kterých jsme mluvili, Martine? No,
ten pocit tady byl takový, jako řekněme, podvědomý už jenom tím, že například každý polský deník slušný musí mít přílohu historickou, kde se v podstatě neustále omílají ta samá témata o druhé světové válce, o první světové válce, o vlastně trojím dělení Polska. Takže ta masáž taková historická tady pořád je. Neříkám, že je tam ta znalost, ale je to prostě to opakování těch témat a vlastně opakování traumat. Opakování historických traumat, což vede k tomu, že velká část společnosti si říká, tak vlastně teď ta situace je jiná nebo stejná. Jsme členy Evropské unie, máme se ekonomicky bráno nejlíp za posledních 500 let, dokážeme s tím nějak naložit a zase při tomhle přemýšlení, které samozřejmě není žádná masová záležitost, ale prostě čas od času se vynoří souvislosti s nějakým tématem. Naposledy tam, myslím, ta velká vlna byla právě před 5 lety, když spadlo letadlo s prezidentem Kaczyńským ve Smolensku, tak se vrací vlastně to takový ten pocit toho ohrožení právě z toho východu, což je vzhledem k tomu, co se dělo za druhé světové války, zajímavé, že ten vztah k Německu jako tomu druhému agresorovi, taky vlastně historicky velké trauma, nevyvolává tyhle ty vášně a tyhle ty vlastně pocity jak individuální, tak vlastně tu potřebu se nějak organizovat. Na rozdíl od toho vztahu s Ruskem je to podle mě dané tím, že prostě s Němci si za posledních 25 let měli Poláci spoustu příležitostí si věci vyříkat. Není všechno ideální, ale prostě Německo je teď bráno jako pilíř, jako spojenec, protože právě ta debata je otevřená. Zatímco s Ruskem prostě panuje spousta pochybností, podezření, je tam spousta stále tajemství, Rusko odmítá například otevřít své archivy, na což můžou hrát i polští politici, tam část vlastně národně konzervativní vyvolává opět ve souvislosti zejména se Smolenskem na tu ruskou kartu, i když se ukazuje, že už to je vlastně trošku kontraproduktivní v tom politickém boji.
Tomáši, ty jako Polák, pocítil jsi tady tenhle ten posun, že Polsko se už prostě nebojí dneska Německa, že už se bojí opravdu jenom toho Ruska?
No, já dám prostě velmi dobrý příklad, že v podstatě leta, spousta polských lidí, když emigrovalo, tak emigrovalo právě do Německa. Tam se jezdilo do práce, tam se jezdilo vydělávat peníze a podporovat svou rodinu. No, Rusko tím směrem nikdy nebylo. A takže v podstatě to Německo pro mnoha lidí a pro mnoha rodin stalo se takovým druhým domem a to, co mělo být jako té zašlosti a záležitosti vojenské, no to se v podstatě lidi připomínají mnoho, kdy pouze v koncentračním taboru Auschwitz. Takže ty pocity špatné jsou už málo kdy. Já bych pouze chtěl ještě navázat k tomu, co říkal tady Martin ohledně toho strachu z Ruska. Já si myslím, že prostě mnoho let, zejména od 89. Poláci byli rádi, že to Rusko mají daleko od sebe. I jelikož tak bylo, tak ten pocit ohrožení nějak byl trošku uspán. A to se krásně vyskytlo třeba během, asi před 12 týdnama jsem mluvil se známým, který byli v Gdansku a my jsme plánovali společný výlet právě do Ruska a přes Ukrajinu. Na co on mi říká, prosím tě, já nepojedu přes Ukrajinu, to vůbec není možné, tam je válka a tam prostě střílají. Já říkám, no počkej, ale ty máš 100 kilometrů od sebe prostě jaderné zbraně a rakety v Kaliningradu. A on kouká na mě, říká, no to není možné. Já říkám, ale to je možné a to funguje jako vždycky. Ti lidi, jelikož to Rusko velmi dlouho bylo velmi daleko, bo dělila nás Ukrajina, Bělorusko, ještě celá Pribaltika, vůbec to Rusko už nevnímali jako vrah, teď najednou prostě mají protivníka, který je skoro za dveřma. No a to probouzí v těch lidích jako ten pocit, že asi něco není v pořádku.
Vraťme se teď nakonec té naší debaty k hlavnímu tématu tohoto pořadu a to jsou dobrovolnické jednotky a polovojenské jednotky nebo milice v Polsku. Mohou podle vás reálně změnit připravenost Polska na nějakou krizovou situaci nebo je to spíš, řekněme, trošku taková hra na veřejnou náladu? Martine.
Já si myslím, že mohou, protože jsem mluvil s lidmi, kteří opravdu se rozhodli osobně sami se připravit na cokoliv přijde. Přinejmenším si zlepší fyzickou kondici. To není cynické konstatování, to je prostě, oni říkají, já chci být připraven, a oni vlastně netouží po nějakém boji, ale prostě tak nějak si podvědomě říkají, připravme se na cokoliv. Takže jakoby ta fyzická připravenost toho národa, řekněme, že to může pomoci. Potom to může pomoci mentálně, ať už tím, že se o tom píší články, tím, že se ukazuje, že se něco takového děje v masovějším měřítku než v minulosti. A nevím, nedokážu si troufnu nebo netroufnu si to posoudit z hlediska toho vojenského, technického, jestli prostě pro tu armádu je to spíš přítěž nebo pomoc mít skupiny více či méně organizované po celém Polsku rozprostřené. Nicméně jsem pochopil, že to polští vojáci vítají jako generálně prostě pocit, že veřejnost začala jako mít ten pocit, že je potřeba něco dělat. A vzhledem k historické zkušenosti Poláků, že když byli okupováni, tak se vždy snažili organizovat nějaký odpor, tak vlastně oni mají pocit, že to dělají správně.
Tomáši, ještě tvůj názor, poprosím stručně.
No, já se bohužel musím souhlasit, protože já vemu to prostě ze své zkušenosti za celý můj život v Polsku. Nebyl jsem schopný dobit se normálného školení z civilní obrany. Já jsem prostě přesvědčený, že 80% národa není schopná si vůbec chovat během nějakého ohrožení, protože neexistuje žádný typ školení, který by jich toho naučil. Takže cokoliv se bude dělat, bude to lepší, než dosávat na nic.
Takový byl dnešní pořad Zaostřeno věnovaný polským dobrovolnickým milicím, ale i jiným otázkám spojeným s rostoucí vojenskou silou severního souseda České republiky. Za účast v debatě děkuji Martinu Élovi, šéfovi zahraniční rubriky Hospodářských novin a Tomáši Davidu Jendruchovi, polskému novináři žijícímu v Praze. Pánové, díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí také varšavský zpravodaj Českého rozhlasu Vít Pohanka.